Tad aicināšu šobrīd Juri nolasīt mums rakstviet šodienas teksts, kas iedrukās lapiņās, un pēc tam mums mācītājs runās svētrumu.
Pāvila vēstule galatiešiem 3:1-14. Ak jūs bezprātīgie galatieši, kas jūs ir nobūris? Jūs, kam acu priekšā Kristus attālots, krustā sists. Tikai vienu gan es gribētu no jums uzzināt. Vai jūs garu esat saņēmuši no balslības darbiem vai no ticības vēsts, ko esat dzirdējuši? Vai esat tādi nejēgas reiz sākuši garā, nu gribat tapt pilnīgi caur miesu? Vai tikai daudz jūs esat velti izcietuši, un ja vien veltīgi? Vai tad tas, kas dāvā jums garu un darbini jūsos brīnišķus spēkus, dara to jūsu balslības darbu dēļ vai caur ticības vēsti, ko esat dzirdējuši? Atzīstiet to. Ābrahāms ticēja Dievam, un tas viņam tika pieskaitīts par taisnību. Tāpat arī tie, kas tic, ir Ābrahāma dēli. Bet raksti paredzēdam, ka Dievs ticībā attaisno pagānus, jau iepriekš pasludināja Ābrahāmam, tevī tiks svētītas visas tautas. Tātad tie, kas tic, saņem svētību līdz ar ticīgo Ābrahāmu, bet tie, kas balstās uz balstlības darbiem, atrodas zem lāsta, jo ir rakstīts, nolādēts ik viens, kas nepilda to visu, kas rakstīts šajā balstlības grāmatā. Ir skaidrs, ka neviens, kas balstās uz balstlību, nekļūst attaisnots Dieva priekšā, jo taisnais dzīvos no ticības. Tātad balslība nebalstās ticībā, bet kas pilda balslību, tas tajā gūs dzīvību. Kristus mūs ir izpircis no balslības lāsta. Pats mūs vietā kļūdams par lāstu, jo ir rakstīts, nolādēts ik viens, kas pakārts pie koka, lai Ābrahāmam dotā svētība varētu nākt pār pagāniem Kristu Jēzu un mēs caur ticību saņemta gara apsolījumu. Tas ir Dieva vārds. Āmen.
Paldies, Juri. Mēs arī tagad aizlūksim, lai Dievs darbojas caur šo vārdu. Tēvs, tiešām palīdz mums ticēt šai vēstī, ko mēs tikko arī dzirdējām, ko mēs tikko lasījām. Palīdz mums tam ticēt, lai tos gars, svētais gars tiešām, ka mēs dod mums ticību. Un tad, kad mēs tavu vārdu uzņemam arī, lai viņš tiešām, lai tu padari mūsos savu darbu, kungs. Pat pateicamies, ka tiešām mēs bez nopelna varam saņemt tavu labvēlību, tavu svētību, tavu svēto garu, vienkārši ticot taviem apsolījumiem, kungs. Pateicamies un lūdzam, lai tu paveic to, ko tu gribi, mūsu vidū, tās tos darbus, ko tu jau iepriekš mums esi paredzējis, lai tu dari mūsu vidū un sagatavo mūs būt par to draudzi, kādu tu gribi redzēt, kas ir Kristus līdzībā tevs. Tu esi lūdzu Jēzus nopelna dēļ. Āmen. Āmen. Šodien ir visā pasaulē draudzi svin vasaras svētkus un kādreiz, kad man ir bijis saruna cilvēkiem, kas nav tik ļoti informāti par baznīcas tā kā žargonu vai kaut kādām lietām, kas ir tādas iekšēji kristīgas, kas ir nu, kas tā, kaut kāda jāņdienas svinēšana, vasaras svētki. Tam ir maz sakara ar tādu tieši par, tā kā pašu vasaras svinēšanu, bet tas ir tas notikums, ko draudzes svin, kad Dievs izlēja savu svēto garu pār draudzi. Ka mēs atceramies un īpaši ieskatāmies, ko tas nozīmē, ka Dievs ir devis savai draudzē svēto garu. Tas bija 50, krievis saucās 50, tas ir 50 dienas pēc augšām celšanās, kad arī apustuļu darbos, kur mēs lasam, ka Dievs deva draudzē svēto garu. Un tāpēc, tā, nu, veiksmīgi mēs varētu teikt, ir sakarīts, kad arī šodien mēs runājam šajā rakstvietā, kad lielais Dieva apsolījums viņa draudzē ir svētais gars. Un šī ir otrā reize, ko mēs veltīsim šai rakstvietai, un mēs šodien redzēsim tā galvenā doma, tāpēc viņi ir jums, šis apakšvirsraksts jums ir svētais gars un krusts. Un tā galvenā doma, ko mēs redzēsim, kā mēs saņemam svētā gara darbību, kā cilvēks pašā sākumā saņem svēto garu, bet kā viņš turpina viņu saņemt arī kā kristietis, ka svētais gars viņā darbojās, un tā atbilde būs tāda, kad viņš ticot vēstī par krustu. Mēs saņemam svētā gara darbību, tad, kad mēs ticam vēstī par krustu. Tā būs tā galvenā doma, kur mēs tā kā cenšamies nonākt, bet tad mums tā šī vienkāršā viena teikuma doma ir jāatpako. Ziniet, ka tu saņem no pastā paciņu, viņi ir tāda ietīta papīros, un tu tur neredzi, kas tur ir iekšā. Tur varbūt ir rakstīts tev, ko tu tur esi saņemis, bet tev viņi jāatpako, kas tur ir iekšā. Jā, un tad pa detaļām tev jāredz, ko tu tas nozīmē. Līdzās mēs to arī apskatīsimies. Bet pirmā lieta mēs redzēsim, ka Pāvils mums pasaka, ko tas nozīmē negatīvā veidā. Kas ir pretēji tam, ka mēs ticam? Pretēji tam, ka mēs ticam tam, ko Dievs mums ir izdarījis pie krusta. Mēs dzīvojam no tā, ka mēs pildam bauslību. Vai nu tu esi reliģisks, kristīgs, nekristīgs cilvēks, vienalga, jebkurā reliģijā, vai tu vispār esi attīsts? Kaut kādā līmenī tas dabiskais veids, kā mēs dzīvojam, to mēs redzējām pagājušajā reizi, ir tas, ka mēs sakam, es saņemšu svētību savā dzīvē, labās lietas, tad, kad es pildīšu likumu. Bet patiesībā tas vārds, kas tur ir iekšā grieķu teksta ordinālā, ir nomos, tas ir likums. Es pildīšu kaut kādu likumu, un tad es būšu svētīts. Ja šī rakstvieta ir lielā mērā par svētību, jūs redzat, viņš saka, Abrahamam apsolīto svētību. Pagāni tiek svētīti. Jautājums ir, kā mēs dabūsim tās visas labās lietas savā dzīvē. Ja tu esi ticīgs cilvēks, tu saki, nu kā tad Dievs mani svētīs? Kā viņš būs labs pret mani? Un dabiskais veids, kā mēs cilvēciski atbildam un kā darbojas visas reliģijas, izņemot kristību tā, ka es pildīšu likumu, un tad Dievs mani svētīs. Ja tu esi neticīgs cilvēks, tu saki, es neatzīstu Bībeles likumus, tik un tā, tu saproties, tu dzīvo pēc kaut kāda likuma, tu saki, ja es pildīšu šo te likumu, es būšu svētīts. Ja tev materiālās vērtības svarīgas, tad tu saki, es būšu labs darbinieks, izglītots, es pildīšu šo te likumu un es saņemšu svētību. Ja? Vai tu varbūt tās vienkārši dzīvo no tā, ka tu esi labs cilvēks? Ja mēs visi īstenībā dēļ tā, ka Dievs mums iedevis sirdsapziņu, mēs sirdziņumā zinām, kas ir būt labam cilvēkam. Varbūt tu dzīvo no tā, ka vienkārši es esmu labs cilvēks un tu pildi likumu. Tev ir kaut kāds likums neizbēgam. Ja? Savā dabiskajā stāvoklī mēs dzīvojam no tā un pasakam, es saņemšu svētību, labās lietas savā dzīvē, pildot šo te likumu. Un atbilde Pāvils saka, tu zini ko? Tās ir sliktās ziņas. Tas ir slikts plāns. Jo ja tu gribi dzīvot no likuma pildīšanas, tu neizbēgami galā esi zem šī te likuma lāsta, jo kaut kādā ziņā tu viņu neizpildi. Kaut kādā mērā tu viņu neizpildi. Un sirdziļumos tu zini, ka tu viņu neizpildi. Un sirdziļumos tu zini, ka tu kaut kur uz pleciem nes to lāstu sev, ka tu viņu nepildi. Apstāties, ko Pāvils saka 10. Pantā. Bet tie, kas balstās uz bauslības darbiem, atrodas zem lāsta, jo ir rakstīts, nolādēts ik viens, kas nepild to visu, kas rakstīts šajā bauslības grāmatā. Viņš galatiešiem, kuri tā kā bija kļuvuši ticīgi uz Kristu, viņi bija kļuvuši par kristiešiem, paļaujot uz to, ko Kristus ir izdarījis viņu vietā, pie viņiem atnāca kondoni un teica, jā, bet tas ir labi, bet jums tad lai jūs paliktu šajā ticībā, jums jāpildi jūtu bauslība. Viņš saka, zēni, tas ir, līdz ko jūs iekāpjat tajā teritorijā, ka jūs tagad saņemsiet Dieva svētību pildot baušļus, jūs esat momentāli zem lāsta. Jo redziet, kā viņš saka, reku vecā derība, reku jūsu pašu vecā derība, pie kuras jūs tagad gribat pievērsties un no viņas dzīvot, reku vecajā derībā ir sacīts. Jā, tas ir citāts. Viņš saka, nolādēts ir ik viens, kas nepilda visu, kas šajā bauslības grāmatā rakstīts. Ar to viņš parāda, ka Dieva prasības ir tik augstas, tik pilnīgas, tik īpašas, ka mēs viņus nevaram izpildīt. Viņš saka, ja tu nepildies zem lāsta. Ja tu gribi saņemt svētību pildot baušļus, tu neizbēgam nonākt zem lāsta. Tu esi nolādēts. Ja? To viņš papildina tālāk 12. Pantā. Tātad bauslība nebalstās ticībā, bet kas pilda bauslību, tas tajā gūs dzīvību. Ar to viņš neiedrošina, viņš saka, ka jūs varat gūt dzīvību. Viņš saka, tu gribi no bauslības gūt dzīvību. Labi, pildi viņu visu, izpildi viņu visu. Ja, ko es agrāk, man liekas, pirms pāris dievkalpojumiem sacīju, ko nozīmē pildīt bauslību? Kristus pasaka, visi 10 baušļi apkopot divos baušļos. Mīl Dievu ar visu savu spēku, ar visu savu sirdi, ar visu savu prātu, ar visu, kas tu esi. Katrs savas dzīves sekundi, katrs savas elpas vilcienu, meklē to Dieva labumu šajā pasaulē. Tas mums nav iespējams, tāpēc, ka mēs pamostamies no rīta un mēs jau domājam par savu labumu. Ja, pat pildot baušļus, mēs domājam, kādu labumu mēs no tā dabūsim. Ne jau par to, kas Dievam interesē. Un otrs balsis mīl sev tuvāk kaut kā sev pašu. Atkal, katrs savas dzīves mirkli, katru sekundi, katru elpas vilcienu domā, kas būs par labu tam tuvākajam. Tam, kas tev nonāk, tas cilvēks, kas tev riebies, tas, kas tev krīdz un nevariem, alkoholiķis, kas tev blakām, un tā tālāk, un tā tālāk, un tā tālāk. Meklē savu tuvākā labu. Lūk ir bauslība. Viņš saka, uz priekšu, mīļie galtieši, pamēģiniet to izpildīt. Ja nevis šad un, tad, un to, tās daļas, kas tev padodās. Ja. Bauslības pildīšana kā instruments, lai iegūtu Dieva svētību tavā dzīvē, neizbēgam ved pie lāsta, tā ir pirmā lieta, ko viņš parāda. Un es saku, ja tu pat arī esi neticīgs, un tu saki, es neticu Dieva likumiem, saku, arī tavs likums tev virs galvas nešo giljotīnu, ka tu jūti, ka tu esi zemlis. Tad, kad tu viņu neizpildi, tad, kad tu neesi labs darbinieks, tad, kad tu neesi bijis veiksmīgs savā profesijā, tas līdzinās lāstu. Jūs saprotiet, tas ir kaut kāds likums, pēc kura tu saki, es dzīvošu, ja es būšu veiksmīgs. Un tā visu laiku karājas uz galvas giljotīnu. A, kas notiks, ja es saslimšu? A, kas notiks, ja es vairs nevarēšu būt produktīvs? Vai no manis novērsīs? Varbūt es būšu badā, varbūt es būšu nabadzība, varbūt es pažaldēšu. Un tā. Ir kaut kāds likums, pēc kura tu dzīvo, kas tev apsolas svētību. Un ja tu viņu nepildīs, viņš tev nes lāstu. Jā, šī te dzīvošana, pēc šī te principa, Es pildīšu likumu un saņemšu svētību. Viņš saka, viņi neizbēgam nesavī lāstu. Ja šie vārdi, ko Kristus saka. 10. Pantā. Jā. Bet tie, kas balstās uz balslības darbiem, atrodas zem lāsta. Jo rakstīs, nolādēs ik viens, kas nepild to visu, kas rakstīts šajā balslības grāmatā. Tā ir pirmā lieta, ko Pāvils parādīs. Un es to drusku gribu attiecināt arī uz mums ticīgajiem, vienkārši vairākus gadus, ziniet, no es neuzskatu savu par īpašu vecu cilvēku, bet tad, kad tev jau sāk vilkt uz 40, tad tu sāc kaut kādas lietas novērot. Es nevaru sev pieskaitīt pie kaut kāda viedā sirmgalvi, bet tu vienkārši gadu gaitā novēro kaut kādas lietas. Un viena lieta, ko es esmu pamanījis, apmeklējot tā saucamās divbērnības konferences, varbūt jūs pieņēmu esat dzirdējuši, tas ir būtībā tāds kurs, ko uzsaisīja doktors Jacks Millers, viņš bija teoloģijas pasniedzējs, un viņš vadīja arī tādu misijas organizāciju, kur cilvēki no Amerikas brauc misijas darbā uz dažādām valstīm. Un viņi saskārās, ka tie misionāri, tie supergarīgie misionāri, ka viņi galīgi netiek galā viens ar otru, viņi tur kaut kur aizbrauc, un tā viņi tur kožās un ēdās. Un viņš tā kā gāja pie galtiešu vēstuli, un viņš saka, no kurienes tas viss nāk, un viņš saka, ka cilvēki netic evaņģēliem īstenībā. Ka viņi nevar sadzīvot, jā, ka viņiem viss šie tie nesmukumi nāk ārā. Un viņš uztaisīja šo te divbērnības kursu, lielā mērā balstoties uz galtiešiem, kur viņš runā patiesībā par šiem te visām lietām, kad Kristus mūs mīl dēļ ticības Kristum. Dēļ tā, ko Kristus ir izdarījis. Ne mums neko nedarot. Jā. Un kā tas mūs īsti patiesībā izmaina. Šīs ir lietas, kas galtiešu vēstu. Bet ziniet, kāpēc tas ir ievads, kad vairākus gadus braucot uz šiem te divbērnības kursiem, es novērojos vienu lietu. Es jums pasāšu, piemēram, kas tur notiek. Tur ir šīs te mācības par sakot, divbērnības kursu lielā mērā par šīm lietām, ko mēs galtiešu vēstulē runājam. Kad Dievs mūs glābi un svētī bez bauslības darbiem tikai ticot Kristumu. Tur ir šīs te nodarbības, un tad pašās beigās ir tāds krēsls, tiek nolikts, kur cilvēks var apsēst, pateikt, nu, pa ko viņam vajag aizlūgt. Un es jums pateikšu, tur tādas lietas notiek tās nedēļas beigās, tā kā harizmātiskajā konferencē, tur ir puņķi un asars, un cilvēki raud, un tā lieta, ko viņi stāst, es visu laiku es nesājis milzīgu smagumu plecos. Un šī konference man pateica, ka šis lāsts ir noņemts. Es domāju, tas ir tieši tas, tā lāsta sajūta. kā instinktīvi mēs arī kā kristieši dzīvojam tā, ka Dievs mūs svētīs, ka mēs pildīsim tagad šos baušļus, pildīsim Dieva likumu. Un mēs tas milzīgais, desmittonīgais akmens mums visu laiku plecā, jo mēs zinām, ka mēs nepildām. Tas milzīgais smagums, milzīgā nebrīvība, slēpšanās no Dieva. Ja? Tāpēc, ka tu jūti to lāstu sev plecos visu laiku. Tāpēc, ka it kā mēs zinām, ka mēs tiekam glābt ticībā. Bet funkcionāli ikdienā kaut kur mums tomēr tas fonā ir šī necība līdz galam, tas, ko tas arī Andrejs pieminēja, ka Dievs mūs mīl tikai dēļ Kristus, dēļ tā, ko viņš izdarīs, ka mēs ticībā to saņemam. Mēs šo lāstu sajūtu nesējam sev līdz arī ticīgie. Ja? Tad pirmkārt, Pāvils mums pasaka, ka ja mēs gribam, vai varbūt instinktīvi, pat varbūt negribam, bet savā kaut kur zemapziņā mēs dzīvojam no tā, ka, ja es pildīšu likumus, tad Dievs man svētīs. Ja? Neizbēgams rezultāts, viņš saka, tad jūs esat zem lāsta. Un tad viņš saka, nu kāda tad ir atbilde? Un viņš saka, pastāties, jūs galties, jūs gribat pieņemt jūdu likumu. Un kas ir jūds no jūdiem vecajā derībā? Tas ir Ābrahāms. Ja jūs gribat redzēt, kā vecā derība darbojās, tas ir jūds no jūdiem. Tas ir Ābrahāms, kas pats saņem šo vislielāko svētību, svarīgāko svētību. Viņš saka, tad paskatīsimies uz Ābrahāmu. Kā tad Ābrahāms tika pestīts? Vai tam viņš tika glābs un Dievs viņu pieņēma un attaisnoja, kā šeit sacīts? No tā, ka viņš kaut ko darīja, viņš saka, nē. Ābrahāms tika pieņemts un svētīts un saņēma Dieva svētību, ka viņš vienkārši Dievam ticēja. Ja? Sastajā pantā viņš saka, labi galtieši, jūs gribat būt jūdi, tad pastīsimies, kā jūdi ticība darbojās. Mēs to redzam Ābrahāmā. Un sastajā pantā viņš saka, atzīstiet to. Ābrahāms ticēja Dievam, un tas viņam tika pieskaitīts par taisnību, ja par attaisnošanu. Viņš tika attaisnots, tas ir šis legālais termins kā tiesā. Ja? Viņš tika attaisnots. Kādā veidā? Kā viņš tika atzīts par labu Dievu priekšā esam? Patīkamu, pieņemamu, ka Dievs viņu svētīs ticot. Caur ticību. Nevis kaut ko darot, nevis pildot likumu. Ja? Tātad, kādā veidā šī te ticība, es atrunies, kādā veidā svētība no Dieva atnāk pie mums? Kad Dievs mums saka, es tev svētību. Atcerieties, mēs sākām ar šo te jautājumu. Kā tad es saņemšu labās lietas dzīvē? Kā tad es saņemšu svētību no Dieva? Ticot krustam atbildi ir tā. Tāpēc viņš saka caur Ābrahāmu. Ja? Tāpēc 9. pantā. Tātad tie, kas tic, saņem svētību līdz ar ticīgo Ābrahāmu. Un tad viņš mums parāda bišķiņ to mehānismu. Kāpēc tad mēs varam būt svētīti, kaut arī esam grēcinieki? Jo mēs savā pieredzē... Nu, mēs zinām, ka mēs turpinām grēkot, mēs atnākam šeit svētdienā, un mēs zinām, ka mēs neesam tādu dzīvi dzīvojuši, kā mums vajadzēja dzīvot. Ja? Īpaši kristieši varbūt tās. Un viņš parāda, viņš saka, tas nav tikai vienkārši tā, ziniet, mums patīk dzirdēt, nu, ka Dievs mums vienkārši mīl, bet nav tā, ka Dievs mums vienkārši mīl. Es jums vienreiz stāstīšu šo te gadījumu, ja, kad uz Valdemāra ielas ir šī ēdnīca bufete, kur mums dažiem draudzes cilvēkiem, viņi pieder vienai viņa kolēģei. Un es tur ienāku, un viņiem ir tāda meitiņa, nē, dēliņš, viņiem meitiņa, bet arī dēliņš. Un tas dēliņš sež pie, un es tur kaut ko, cik tur jāmaksā, kas viņš saka, šitais piedara manai mammai, man te viss ir pa velti. Un es tā kā pie savas nodomājos, tev varbūt tās tas ir par velti, bet tavai mammai tas maksā. Jā. Un tāpēc, tad, kad mēs sakam, Dievs tev vienkārši mīl, tu to rezultātu saņem, ka viņš tev vienkārši mīl, bet tam tētim kaut ko tas maksāja. Ir, ziniet, ir tas teiciens, brīvpusdiena nav. Ja tu saņem brīvpusdienas, kāds par viņām maksā? Un šeit ir Pāvils, viņš parāda, jo mums var likties, nu kā, tas tā bišķiņ banāli. Man godīgi tas arī reizēm, nu, Dievs mūs visus mīl vēl tāds, tā kā, nu, tāda tukšvārdība, jā, tāda. Nu, kur tad Dievs mūs visus mīl? Bet Pāvils šeit parāda, cik dārgi tas Dievam ir maksājis caur Kristu. Viņš parāda, kāpēc mēs savā, tā te galā, jā, mēs varam saņemt šo te, ka Dievs tev vienkārši mīl, tu varbūt par to droši. Viņš parāda to iekšējo mehānismu, jā. Un tā ir atbilde tāda, ka tas lāsts par bauslības nepildīšanu, ko mēs nepildījām. Tika uzliks Kristum virsū. Viņš bija nolādēts. Ne tikai nolādēts, bet viņš pat iemiesoja lāstu. Viņš kļuva par lāstu. Skatieties, tas ir sacīts. 13. pantā. Kristus mūs ir izpircis no bauslības lāsta. Pats mūsu vietā kļūdams par lāstu, jo ir rakstīts nolādēts ik viens, kas karājas pie koka. Kāpēc tu vari tikai Dievu mīlestību un tikai, ja tu esi kristietis, priekš tevis vairs lāsta neatliek? Ja tu kādreiz varbūt jūti, ka, zin kā, ka tu kaut kas zinīji, tā kā šis desmittonīgais akmens ir plecā, vai kaut kā tev neiet varbūt tās kaut kāds lāsts vai kaut kas, ja? Šeit ir atbilde. Ja tu paļaujies uz Kristu savā pestīšanā, priekš kristiešu vairs nav lāsta necik 0-0. Tāpēc, ka Kristus nevis vienkārši neslāst, viņš kļuva par lāstu. Viņš pie krusta kļuva par lāstu. Viņš mums ir izpircis. Un tāpēc tas iedarās šajā lielajā tēmā, ja, ja mums ir īsta brīva. Kristus, šī izpirkšana ir vērgu tirgus valoda. Kad bija vērgi tirgu, tad aizgāja viens samaksāja naudu un viņu izpirka. Tāpat tās Kristus ar savu krustu nāvi, kļūdams par lāstu, viņš mums ir atbrīvojis, kā vergu atbrīvo no lāsta. Ja? Šeit mēs varam sacīt, kā izpauž šī te brīvība, par kuru runā galatiešu vēstu, ja mēs sakam, tā ir īsta brīvība, ka priekš kristiešu vairs nav lāsta. Ja? Kad mums vairs lāsts vairs par mums negulstās. Bet kas ir otra monētas puse lāstam, to viņš saka. Devītajā pantā. Tātad tie, kas tic, saņem svētību līdz ar ticīgo Abrahāmu. Priekš ticīgā vairs nav lāsta ne cik nule, bet mēs saņemam Dieva svētību, Dieva labvēlību. Dēļ tā, ko Kristus ir izdarījis. Jā, mēs tiek, esam svētīti Kristu. Mums vairs nav lāsta, bet ir svētība. Un viņš pat beigās tas, tā kā noslēdz šo te tēmu par svēto garu, viņš tā kā savelka visu kopā, ka šī lielā svētība, ko Dievs mums dod, ir svētais gars. Ja? Un tas tieši šodien iedarās, ja mēs runājam par to, kā Dievs deva draudzēja svēto garu, ja mēs sakam, tā ir šī te vasaras svētku dienas, ko mēs, kas tad ir šī te lielā svētība? Tas ir svētais gars, jūs redzat. Tātad, nu, nolasīsim 13. 14. Pantu. Kristus mūs ir izpircis no bauslības lāsta, pats mūsu vietā kļūdams par lāstu, jo ir rakstīts, nolādēts ik viens, kas pakārts pie koka. Lai Abrahamam dotā svētība varētu nākt par pagāniem Kristu Jēzu, un mēs caur ticību saņemt svētā gara apsolījumu. Tas rezultāts ir, kas tad ir šeit svētībai? Ka ticīgie saņem svēto garu. Un kā mēs viņu saņemam ticībā, vienkārši ticot evaņģēlijam. Tas, kā viņš sacīja sākumā, pašos pirmajos pantos, viņš saka, kā jūs garu saņēmāt? Pildot likumus vai ticot sludinātajai vēstī? Ja? Otrajā pantā. Jūs garu esat saņēmuši no bauslības darbiem vai no ticības vēstis, ko esat dzirdējuši? No ticības mēs dzirdam vēsti, mēs ticam šai vēstī. Un svētais gars sāk mūsos darboties. Tas ir tā, kā mēs kļūstam ticīgi, bet otra lieta, kā tad, kad jau mēs esam kristieši, tieši tā patās, viņš saka tālāk šajā te 5. Pantā. Vai tad tas, kas dāvā jums garu un darbina jūsos brīnišu spēkus, dar to jūsu bauslības darba dēļ vai caur ticības vēstu, ko esat dzirdējuši? Atkal tas pats princips nemainās. Kā gars darbojas mūsu dzīvē? Un pagājušajā reizē man bija tāds viena vai vairākas sarunas, kas teica, labi, tu mums paskaidroji, kas nav gara darbība, bet kā tad ir tā gara darbība? Un man likās, nu es taču pats, nu labi, bet es pieņemu, kad es neskaidri izsakos, tad sakārtošu vēlreiz. Kā tad mēs piedzīvojam gara darbošanos mūsu dzīvē tagad? Ja mēs sakam, ka Dievs ir devis savai draudzēs svēto garu, kā tad mēs viņu piedzīvojam? Un Pāvils ļoti vienkārši pasaka, tad, ka mēs ticam Dievu vārdam, ka mēs ticam Dievu apsolījumiem. Tad, ka mēs ticam to, ko Dievs ir izdarījis priekš mums pie krusta. Mēs ienākam, kā svētais gars mūsos sāk darboties, kad vai nu sprediķī, vai nu caur lasot Bībeli, vai kāds tev atnāk un pasaka, tu zini ko? Dievs tev grib pieņemt par savu bērnu un piedot visu tavus grēkus. Tāpēc, ka Kristus kļuva tava mūsu vietā par lāstu, ka viņš par tevi nomira. Un tad, kad tu tam tici, svētais gars izmanto šo vēsti, Dar tev par jaunu radījumu. Viņš to dar, viņš to dod jaunu sirdi. Tā jaunā radīšana, kas notiek. Viņš piedod tos grēkus un ieved savā ģimenē. Bet kā tu turpini mainīties? Tad, kad tu ej atpakaļ pie šīs pašas vēsts. Jo tu vairāk un labāk, tas, ko mēs pagājušajā reizē īpaši runājam. Ja? Kā tad viņš darbojas? Pēcam vienkārši, ka mēs dzirdam Dieva apsolījumus. Ka mēs dzirdam to, ko Dievs ir izdarījis mūsu vietā. Es jums došu piemēru. Es zinu, ka jums tagad liekas pārāk abstrakt. Tas ar to es arī var teikt noslēgšu. Mēs vienreiz baigi sastrīdējāmies. Nu, labi, tas bija vakar. Mēs uz ģimeņu studiju aizbraucām un galīgi vēl saplēsušies tādu nikni. Un es tur visu vakaru tāds nosēžu un bet beigās tā kā jānoslēdz, nu tā kā tur tiek dziesmu dziedāt, un es par to dziesmu nevaru padomāt, es esmu tik niknis, un gara darbība ir -10, jā, tajā brīdī manī. Un varbūt jūs zini, šī dziesma vien Kristu man ir cerība, un šie te pēdējie vārdi, ne Elles spēks, ne cilvēks kāds, no viņa rokas, izraut spēs, ja? Pareizi. Un tad, kad es dzirdu šo apsolījumu, ka par spīt tam, kas esmu grēcinieks, par tam, kad es esmu savai sievai tur sabraucis virsū, par to, ka tur viss šis tais te, kas man galīgi no miesas ir nācis un ne no gara, es dzirdu šo labu apsolījumu, ka Kristus man tik stingri tur savā rokā, ka viņš man nepazaudēs, nekas man neizraust no viņa rokas. Tanī brīdī, kad tā kā, par tevi nāk svētais gars. Tā, kad tu dzirdi šo te vēsti, Kā gars darbojās? Caur sludināto vēsti. Tur gars darbojas tajā brīdī, un es tā kā, pa ko es tur cepos? Es jūs visus mīlu, šampānēt visiem, ja? Es savu sievu mīlu pēkšņi, un visu pārējais mīlu, un tāpēc Pāvils vēlāk saka, viņš saka, gars darbo, viņš saka, tas, kas ir svarīgi, kad ticība, kas izpaužas mīlestībā, un tad, kad tu tici tai vēstī, kad tu notic, ka Dievs ir tik labs priekš tevs, Kas tās par pupu mizēm, pa ko es tur cepos? Kad tā vēsts ir tik grandioza, ka Dievs ir tik labs pret tevi, tad tu var sākt mīlēt cilvēkus. Un nekā citādāk. Ja? Ja tu gribi piedzīvot gara darbošanos, tev ir jāuzņem šī sludinātā vēsts. Vai sprediķī, vai pārunājot vienam ar otru. Nav nekāda citādāka veida, kā svētais gars darbojās. Un ziniet, ko es zinu, ka dažreiz jūs esat jokojuši, man arī tā atstāstīja, ka mūsu draudzē mēs ticam Dievu Tēvu, Dēlu un Svēto Rakstu vārdā. Mēs it kā garu izlaižam, jā? Bet ziniet, ko nestrīdaties ar mani, strīdaties ar Pāvilu. Pāvils to pasaka, kā gars brīnumainas lietas dara cilvēkos. Caur sludināto vēsti. Saka, nestrīdaties ar mani, reku Pāvils pasaka. Un tad, kad mēs gribam šo garu darbošanu piedzīvot, mums ir jāiet pie svētā gara. Tas ir satunies, mums jāiet pie svētiem rakstiem. Tas ir tas veids, kā Dievs darbojās. Ka mēs uzņemam sludināto vēsti, ka mēs viņai noticam. Ka mēs tā sapriecājamies par viņu. Mēs varam piedot, mēs varam dot, mēs varam kalpot, ja šīs te visas lietas nāk no gara. Un sap cito, es jums arī par, tas man drusku tā kā, par tiem, kas jūs ar mūziku kalpojat, ar dziesmām dievkalpojumā. Tieši kādai ir jābūt, kādām ir jābūt tam dziesmām, kuras mēs te dziedam. Tas, kas pasludina mums evaņģēlī, kas pasludina mums Dieva apsolījums. Ot šis te vakardienas piemērs, man viņš īpaši izcēl šo tā lietu. Kas tad, kas ir draudzēji jādzird? Kas ir draudzē jādzird, ko jūs dodi šeit no priekš? Tie ir šie te evaņģēli apsolījumi. Ja. Jūs patiesībā, tie, kas ar mūziku darboties, jūs kalpošanas šeit baznīcā ir tā, kā man šeit sprediķojot. Jūs darat tieši to pašu, jūs sprediķojat Dievu labos apsolījumus. Ar to atšķirību, ka jūs varbūt katru reizi neuzrakstat jaunu dziesmu. Bet tā būtība, to jūs redzat kolosiešu vēstulē, to jūs redzat efeziešu vēstulē, tā būtība ir tāda pat. Un ja jūs paskatīsieties vecās labos korāļus, Viņi godi grunāja pārstāvēja tie labie piemēri, kas ir. Kāpēc tāds viens dziesmas, tur pats spredīts nav vajadzīgs. Tu gribi pasēdēt un padomāt par to dziesmu. Tā ir šie te vārdi kalpošana. Tā ir tāds, ar kuru gars darbojas un kurš mūs izmaina. Tad kā mēs piedzīvojam gara darbošanos, uzņemot šo te labo vēsti, ka Kristus mūsu vietā kļūpa par lāstu, Un dēļ tā, ka Kristus ir izdarījis vienotībā ar viņu, mēs esam kļuvuši par Dieva svētību. Mēs saņemam Dieva svētības dēļ tā, ka Kristus kļuva par lāstu mūsu vietā. Mēs tagad iesim pie vakarēdienu, mēs varam pārdomāt šīs lietas, pārlasīt arī varbūt šo rakstu vietu. Arī sasaistot to kopā ar to, ko mēs redzam vakarēdienā, kad Kristus laustā miesa un izlietās asins, ko mēs ēdam un ņemam, tas ir tas, kas mums Dievs mums atgādina, redzi, Kristus kļūt tavā vietā par lāstu, lai es tev pilnīgi varētu mīlēt, lai es tev varētu svētīt, lai tu varētu būt mans bērns, lai tu saņemtu visu svētā garu svētības, viņš kļūt par lāstu. Un tas ir tas, kas mūs baro. Jā. Tagad mēs pavadīsim kādu mirkli klusumā un tad iesim pie vakarēdienu. Un pirms tam mēs vēl apliecināsim savu ticību ar šiem te vārdiem no vēstules filipiešiem, kas jums lapiņās aizmugurē.